kepli yer azatlık radiosu. Assalamu aleykum qadirli dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 30-njy iýuly, hepdeniň hisende güni. Suun programamyzda Balkanda öýlere aýlanyp köni okuw etwaplaryny toraýan ene atalar köpelýär. Ýurdun durly künjeklerinde ýylat uzak wagtlap toksuz we suwsuz galýar. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Gozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 28-nji iýulda Parisdaky Olimpiýa oýunlarynyň 2-nji gününde täze rekordlar goýuldy. Umyt bildirilen turnir ýeňildi. Şeýlede çäranyň gurnoýjylary açylyş dabarasynyň dowamında soňky agsamlyk nahary suratyny kemsitmek niýetleriniň bolmandygyny aýtdylar. 28-nji iýulda Türkmenistanyň turgan Serdar Rahymow judo boýunça erkekleriň arasynda 66 kilogram agrym derejesinde geçirilen bäsleşiň 31-nji tapgyrynda Angolaly turgan Admiral San Pedro'dan üstün çykdy. Emma bäsleşiň 16-njy tapgyrynda Braziliýaly William Lima'dan ýeňildi we munyň bilen oýunlardaky çykyşyny tamamlady. 29-njy iýulda Türkmenistany dzudoçy Maýsa Pardaýewa 57 kilogram agrym derejesindäki ilkinji duşugynda Hitaýly Sai Sindan üstün çykdy we bäsleşiň 8-nji tapgyryna çykdy. Nowatdaky duşugda ol Braziliýaly dzudoçy Rafaela Silva bilen güýjüni sinap görer. Şeýlede 29-njy iýulda Aynura Primova 100 metr ağırlygy çelini arkada ýüzmek boýunça bäsleşer. 36 türgünün gatnaşan bu yarısı 3 tapgırda geçirilir. Dislapkı tapgırda en govu netice görküzen 16 türgün yarım finale geçir. Sonu bilen en govu neticeli 8 türgün final tapgırında çıkış eder. Olimpi oyunlarında Türkmenistan'a cem hasapta 6 türgün vekilçilik ediyar. 28-nji iýulda Amerika Israýlyň okupirlan Galan belintiklerine edilen raketa hüjümine jogapkar bolmakda Düýwi Livanda yerleşýän Hizballah toporuna aýplady. Futbol meýdançasyna urulan zarbada azyndan 12 çağı we 7-nji kelek boldy. Bu ýakyn gündogorda has giň gerimli urşun turma kuwatirlerini artdyrdy. Israýyl hem hüjüm bilen iltisikli Hizballahy aýplady. Şeýlede Iranyň goldaýan bu toporuna agyr urgy urjakdygyny aýtdy. Hizballah hüjümiň jogapkärçiligini reddetdi. Israýylyň Gazadaky urşy täbäpli, tebitdäki dartgynalygyň ýokurlanan mahaly raketa urgusy konfliktiň has ula ýazma kuwatirlerini döretdi. 9 ay ozal başlanan Gazadaky urşy täbäpli 14 müň adam hilak boldy, şeýlede uly gumanitar krizis döredi. Prezident Recep Tayyip Erdoğan Türkiýanyň geçmişde Liwiýada we Dağlyk Garabagda hem bolsa ýaly Israýyla girip biljekdigini aýtdy. Emma anyk nähili görnüşdäki goşulmaklyk barada gürrüň edýändigini taýkyklaşdyrmady. Erdoğan Israýylyň Gazadaky operasiýasyny ýiti tanqitlap gelýär. Biz Israýylyň Palestinada bu bolgusuzlyklary edip bilmezligi üçin ören ykjam bolmalydyrys. Garabagy we Liwiýa girişimi ýaly biz muny olara hem edip bileris diýip Erdoğan 28-nji iýulda häkimet başyndaky AK Partiýanyň mejlisiniň dowamında çykyş etdi. 28-nji iýulda Iranyň ýokary ruhany lideri Ayatollah Ali Hameneýi resmi ýagdaýda Masud Pezeşkiýany ýurdun täze prezidenti hökmünde ikrar etdi. Şeýlede oňa günwatar ýurtlarynyň deregini Iranyň goňşy döwletleri bilen gatnaşyklary üstürmäge görkezme berdi. Hameneýi Pezeşkiýany akyllı, ahlaklı, meşhur we ilim-bilimli bir sahty hökmünde häsiýetlendirdi. Hameneýi Iranda hem dini hem de siýasy taýdan iň ýokary häkimiýete egedir. Pezeşkiýan Hameneýiniň ikrar etmesinden soňky eden çykysynda ýurtda reformalaryň zerurdygyny aýtdy. Emma şol bir wagtda ýokary ruhany lideriň umumy siýasatyny berjä etmegi göz öňünde tutýandygyny hem sözüne goşdy. Gazastanyň gün ortasındaky Kanaýew şäheriniň prokurorlary jurnalist Duman Muhammed Karimi ekstremistik topary maýlaleşdirmekde we gadagan edilen toparyň hereketlerine gatnaşmakda günäli tapyp, oňa 7 ýyl türme tutuklygynyň berilmegini soradylar. Muhammed Karimi aýplamalaryň siýasy matlapladygyny aýdyp olary reddedýär. Muhammed Karimi'nin Näme diýdi atly YouTube kanaly Gazakstanda örel meşhurdur. Ol hökümetin ýiti tanqidçisi, öz-özünden bosgunlygy çykan bankir Muhtar Ablyazow bilen geçiren online söhbetdeşliginden soň 2023-nji ýylyň iýunynda dislapky tutukhana ýerlendi.